În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Drumuri. Parcurgem permanent drumuri. Ne vom aminti, dacă ne dă Dumnezeu zile ca să trecem și în alți ani, ne vom aminti că această perioadă dintre Paști și Rusalii, din acest an 2020, am parcurs-o ca pe un drum, citind de 7 ori Sfânta Evanghelie după Ioan. Vom vedea ce va rezulta din această lectură repetată, în care, într-un timp relativ scurt, adică o săptămână de duminică până sâmbătă, citim toate cele 21 de capitole ale Sfintei Evanghelie. În orice caz, noi făcând acest canon pe care l-am gândit pe seama parohiei, cât mai este ea, parohia Sfântului Nicolae Câmpina, și a celor care încearcă să fie împreună cu noi, l-am gândit ca pe un fel de canon de rugăciune, ca pe un fel de strădanie duhovnicească, fără caracterul împovărător al unui canon, dar totuși o rugăciune pentru drama aceasta de mari dimensiuni, al cărei sens deocamdată ne scapă, al rămânerii noastre în casă, a noastră, a tuturor oamenilor care trăim în această civilizație. Deci, iată un drum. Noi, în orice caz, citim Sfânta Evanghelie după Ioan, noi suntem în armonie cu rânduiala bisericii, care are o preferință pentru Sfânta Evanghelie de la Ioan în această perioadă. Nu o preferință, cum avem noi preferințe, că ne place să mâncăm o înghețată de nu știu ce, ci o regulă, adică în aceste 7 săptămâni, Evanghelia după Ioan se citește la toate slujbele care le avem desăvârșit. Și spunând aceasta, dintr-o dată astăzi ne aflăm într-o excepție. Deci, toate bune și frumoase. Sfânta Evanghelie de Ioan, de care începem să citim în noaptea de Paști și ne ducem până la Rusalii. E, astăzi o excepție. Duminica socotită a treia, deci suntem după 2 săptămâni de la Paști consumate și începem săptămâna a treia, nu? Amironosiză. Citim de la Sfântul Evanghelist Marcu. E o excepție. Deci trebuie să fie un sens. Dacă regula mare a citirii Sfintei Evangheliei după Ioan este suspendată ca să poată încăpea felia aceasta specială. Dă de gândit lucrul acesta, nu? Și dă de gândit de asemenea faptul că acum după Paști, când toate temele sunt legate de înviere și sunt foarte aproape de sărbătoarea învierii, nu până la urmă, noi revenim la tema morții. Revenim la momentul îngropării Mântuitorului Hristos. Deci trebuie să fie o semnificație pe care, pe urma căreia noi am încercat să umblăm și în alți ani, când am citit împreună Sfânta Evanghelie de la Marcu, din Duminica a treia după Paștea Mijlocnosițelor, și am făcut cuvânt de învățătură. Plec de la Sfântul Evanghelist Toma, de la Sfântul Apostol Toma. Vedeți, Mântuitorul i-a spus un cuvânt. După ce l-a recunoscut și l-a mărturisit, Domnul meu și Dumnezeul meu, ai crezut, Toma, pentru că ai văzut. Fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Aceasta este una din fericirile pe care ar trebui să o adăugăm în colecția celor 9 pe care le avem înșiruite frumos la Sfântul Evanghelist Matei. Nu? Să facem un pachet mai mare, pentru că mai sunt și alte momente în care Mântuitorul formulează o variantă de fericire, deci deschide portița unei fericiri pentru oameni. Și aceasta este una. Fericit este cel care n-a văzut și a crezut. Tu, Toma, nu ești în această categorie. Tu ai avut o exigență, nu? Ai dorit neapărat să probezi personal să probezi realitatea învierii. Bun, nu-i nimic. Iată, Mântuitorul i-a dat această șansă. că a venit după o săptămână și i-a dat șansa aceasta. Dar fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Unde credeți că vreau eu să ajung și să învățăm un lucru? Nu să comentez neapărat cu pretenții această formulare de fericire, ci mă duc la situația concretă în care nu toți au fost când Mântuitorul a murit și a fost îngropat. Nu toți! Și nu toți au fost de față la înviere. Ba, nimeni n-a fost de față la înviere. Dar nu toată lumea s-a convins sau s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos în via. Nu toată lumea e Sfântul Apostol Pavel. Nu toată lumea sunt mironosițele. Nu toată lumea sunt apostolii, mă rog, Sfântul Evanghelist Toma și așa mai departe. Deci, e straniu că astăzi ni se citește text din Evanghelia după Marcu, referitor la înmormântarea Mântuitorului Hristos, unde sunt niște persoane, sunt niște oameni care săvârșesc acest lucru și vestea învierii care vine treptat, vine lent și e greu primită. Fac o paranteză. Înainte de a fi Paștile, în Sâmbăta Paștilor, noi am citit în Sfânta Evanghelie după Matei. Și noaptea de Paști, înainte de a se da lumina, să citește, după ce împărțim lumina, să citește din Sfânta Evanghelie de la Matei, unde aflăm un lucru extraordinar. Că, nu atunci aflăm, citim în vineri seara, Evanghelia după Matei, la mormântarea Domnului, atunci citim. Ce citim? Citim un lucru deosebit, anume că dușmanii reținuseră, cum reținuseră, de unde, cum s-a transmis vorba, cum s-a trimis informația aceasta trădată, că Mântuitorul a vorbit despre înviere, fie simbolic și mereu a repetat tema învierii, ca să se pregătească pe oameni, și a vorbit direct, frumos, clar, către ucenicii săi de 3 ori. Și ni se citește și noi aceste lucruri în pregătirea pentru Paști, în duminicile dinainte de flori. Și totuși, ucenicii, cărora li s-a adresat în primul rând, ucenicii, cei apropiați, li s-a adresat în primul rând mesajul acesta, că voi fi dus acolo, că voi păți cu tare, că voi fi batjocorit, că fiul lui va fi omorât și va învia a treia zi. Totuși, toți aceștia cărora le era adresat acest mesaj direct, pare că nu-l rețin, pare că l-au uitat, pare că habar n-au, nu se așteaptă, nu sunt în tensiunea așteptării, ei stau sub semnul morții Mântuitorului Hristos, sunt copleșiți de arestarea, de tot ce s-a întâmplat acolo și culminând cu răstignirea și moartea. În schimb, dușmanii, vrăjmașii, răuvoitorii, sunt conștienți, sunt treji și atenți, mai ales la acest lucru. Ei spun lui Pilat, să băgăm de seamă că amăgitorul ăsta a zis că după 3 zile va învia. Să păzim bine mormântul, să punem strajă cum se cade, ca nu cumva să vină ucenicii să-l fure și cele de pe urmă să fie mai rele decât cele din tâi. Și ce merge și face să-i cunștiți. Și merge și-o pecetului mormântul, da? Deci asta o aflăm în legătură cu înmormântarea Domnului, dar ne impresionează că e grija dușmanilor. Deci ăștia erau preveniți, ăștia erau atenți. Mă, a zis că va învia. Nu credeau în înviere. Dar ei s-au gândit că oricum, dacă a spus de înviere, să nu fie un truc, să nu fie un aranjament, să nu fie ceva și ei să fie luați pe nepregătite, nu? Ucenicii nu se așteaptă. Deci toți ai Domnului parcurg un drum, e un drum greu. Toma l-a parcurs din Duminica Paștilor până în prima duminică după Paști, când i s-a arătat din nou Mântuitorul, nu? Și lui și în mod special. A fost un drum greu, nu-i așa? Dar și ceilalți îi vedem acum în legătură cu Paștile că tema lor este mai degrabă moartea, iar învierea îi surprinde, nu-s pregătiți, nu-s dispuși să primească și să se convingă. Și în aceasta Nu e un element negativ neapărat, ca noi să spunem, uite-mă că n-au putut crede în înviere și noi ce tari suntem că noi credem în înviere. Nu știu dacă credem, nu știu. Rămâne să ne întrebăm. Și să ne dăm seama că realismul acesta al Sfintei Evangheliei, că învierea e o temă atât de grea, adică să poți să îți reprezinți că cineva se întoarce din mormânt cu propria lui putere. Că omul poate să învie din mormânt, este tema fundamentală a creștinătății. Dar e o temă nu, deloc ușoară, deloc la îndemână, nu vine de la sine, nu poți prelua foarte ușor. Deci nici aceia care au fost cu Mântuitorul Hristos, școliți îndelung, special pentru acest lucru, special, foarte greu acced, foarte greu ajung la tema aceasta învierii și să preia convingerea în învierea Domnului. Acum, în Sfânta Evanghelie de astăzi, e o echipă, dragii mei. Și la echipa aceasta ar fi extraordinar să ne gândim că nu toți văd moartea Domnului, nu toți văd învierea Domnului, dar echipa salvează. De Sfântul Toma a vrut neapărat să se convingă personal de înviere. Putea foarte bine, și aici e un mare semn de întrebare, în legătură cu conotațiile ușor negative ale temei Sfântul Toma. Ce relație avea el cu colegii lui? Ce relație avea? Că el avea o relație, era unul din cei 12, nu? Mă rog, unul din cei 11 câți mai rămăseseră și alții atâția pe lângă. Nu era el atât de atașat de toți, nu? A spusez el cuvinte deosebite în legătură cu Lazar și așa mai departe. Nu sesizați aici o intensitate prea mare a ceea ce trăiesc eu, a ceea ce eu vreau să am, a ceea ce eu vreau să mă conving. Nu? Poți funcționa și așa, dar Mântuitorul i-a spus, fericirea vine din altă parte. Vine de acolo de unde te poți încrede în alții. Adică poți să ai acest atașament. Ne putem imagina un Toma care n-a fost de față în prima seară, că Mântuitorul i s-a arătat grupului, nu? Dar el pentru încrederea în colegii lui, pentru buna prietenie, pentru prețuirea pe care o avea față de Ioan, față de Iacob, față de Petru, față de ceilalți, dacă ei au spus, bă, l-am văzut pe Domnul, el să poată intra firesc în această atmosferă, în această, adică să se poată bucura de certitudinea pe care grupul celor 10 i-o mijloceau. Să poată prelua și el acest lucru, nu? Nu, el a fost altfel. Ori ce ne arată nouă aici? Că toată tematica, Evanghelia de azi, ne arată că toată tematica aceasta, morții și învierii Domnului, ne este accesibilă mijlocit. Mijlocit. Că mormântare o fac unii și vestea învierii o preiau alții. Dacă l-am fi găsit pe Iosif din Arimateea, în descrierea Sfintei Evangheliei, el care a dat mormântul și l-a mormântat cu mâna lui pe Mântuitorul Hristos, a ajutat și de alți câțiva, nu? Dar el e personajul principal aici. În mod normal am zice, uite să fie el primul căruia Mântuitorul îi se arată la înviere, nu? Și atunci, cum să spun, puteai să zici, bă, trebuie să te convingi de moartea Domnului, de învierea Lui, și atunci ai fost pe tema Toma de aici înainte până în vecii vecilor, nu? Nu! Mărturia despre moartea reală a Domnului o depune Iosif și cu el este Pilat, este sutașul, sunt toți ceilalți care sunt convinși, care și așa mai și care toți gestionează, adică participă, sunt implicați în tema aceasta a morții reale a Domnului și a înmormântării lui ca om mort, ca trup neînsuflețit. Pilat i-a dat lui trupul mort, clar spune, nu? Deci ăștia sunt niște oameni. Iar femeile mironosițe, cu sensibilitatea lor feminină, cu grija lor pentru mort, Ele nu s-au dus să se întâlnească cu înviatul. S-au dus pentru că Mântuitorul era mort și purtau grijă de un mort. Voiau să îl tămâieze, cum am zice noi, nu? Și grija asta pentru mort le face să acceadă la vestea învierii. Și care vine, le șochează, le tulbură și se le spune Sfântul Marcu Acii că ele de frică n-au spus nimănui nimic. Deci e o etapă aceasta, de frică n-au spus nimănui nimic. Va fi momentul când Maria Magdalena probabil se întoarce din nou la mormânt și se întâlnește cu Mântuitorul și de aici pe urmă vin lucrurile, vestește și așa mai departe, și așa mai departe, lucrurile curg unele după altele, până când Mântuitorul li se arată la unii la alții, nu nouă, nu ni se arată nouă. Noi nu avem ca Sfântul Pavel o relație de felul acesta directă, dar noi suntem abonați. Noi ni s-a pus în față tema aceasta ca să înțelegem că noi în fața Domnului stăm ca grup, că nu suntem în stare. Toma, pe la urmă, poate că a fost în stare pentru tema învierii, că și el a căutat semnele morții Domnului în înviere. El a căutat rănile care l-au omorât pe Domnul, nu? Cuiele din pălmi și rănile din pălmi și din coaste și așa mai departe. Deci, noi singuri, cu ce putere, de unde să avem atâta putere să facem față, să pretindem, Doamne, arată-ne ca să putem mărturisi, arată-te nouă, nu? Să fim convinși de asta. Noi stăm în fața Domnului ca omenire, stăm ca grup. Unul poate ceva, altul poate altceva, altul poate face altceva și noi pentru prețuirea asta reciprocă pe care ne-o acordăm, ne livrăm unii altora certitudinile, lucrurile pe care fiecare dintre noi le avem. Și în felul acesta, ca grup, suntem ca un om mai complet, mai evoluat, mai bogat decât suntem luați unul câte unul. Rezultă de aici și o vindecare a neputinței mele, să zicem, de persoană singulară, care am doar niște aptitudini. Dar dacă stau lângă Vasile Purdel, cu el am alături alte aptitudini. Și Părintele Grigore de Dincoace alte aptitudini. Și noi toți trei, nu, deja putem mai mult decât putem fiecare dintre noi fiecare, nu? Dar trebuie să fie mai mult decât aceasta, trebuie să fie tâlcul acesta al prețuirii reciproce care rezultă din faptul că eu mă pot încrede în ceea ce îmi spui tu, că tu ești convins, că tu ai trăit, că tu acolo ești specialist, că tu acolo ești, cum să spun, martor. Ești capabil, ai maturitatea de martor. Las asta deoparte și mă duc la o temă care e a categoriei noastre de vârstă. Tot mai mult oamenii peste 65 de ani avem în omenire, în momentul de față, avem denumirea de grup de risc. Noi acum nu mai suntem bătrâni, nu mai suntem pensionari, noi suntem grupul de risc al omenirii. Adică noi ne îmbolnăvim ușor și vom muri mai repede și așa, și omenirea trebuie să aibă grijă de noi, cam așa cum vă spune. Deci suntem un grup de risc. Mă gândesc la grupul de risc, nu? Noi bătrânii. Noi bătrânii ne putem raporta ca unii care am trăit viața, adică noi avem experiența vieții. Cum ar veni Sfântul Iosif să spună, băi, eu am fost acolo și l-am omorât cu mâna mea, eu am pus bolovanul la ușa mormântului. Nu? Așa cumva depunem și noi mărturie că, uite, noi am trăit viața și noi știm, am făcut, am dres, am cutare. E și asta un lucru. Dacă ne ascultă cineva, dacă cineva ne bagă în seamă, dacă cineva ne întreabă sau ne lasă să vorbim, să spunem, bă, am fost și eu pe la vreo 15 ani, am fost și eu pe la vreo 30 de ani, știu cum e, am fost și eu pe la vreo 40, nu? Dar ce ne facem dacă nu ne bagă în seamă? Ce ne facem dacă suntem grupul de risc care trebuie protejat? Lasă-mă să mai trăiască acolo. Bun lucru că ne protejează, ca să mai trăim. Dar să trăim și fără să ne întrebe, fără să trăim și fără să fim prețuiți pentru ce am acumulat, la ce bun? Și atunci ne punem problema. Nu, nu-i nimic. Dacă ne dă Dumnezeu zile și societatea ne protejează, noi ne putem găsi justificare în propria noastră vârstă. Deci, Iosif n-a stat așa și a zis, de ce nu vin alții, domne? Ce să mă bag eu acum, mormântul meu nefolosit, să-l dau eu acum, să nu știu ce. Deci el, dacă a fost acolo în problemă, Dacă s-a nimerit și era un om de influență, probabil era un personaj important în societate, de vreme ce s-a dus la Pilat, a cerut, nu știu ce, Pilat i-a dat trupul, adică nu era un pitecine. Sau femeile mironosise, n-au pus problema, nu ne ducem noi în dimineața asta, că e de vreme, că e cu tare, e cu tare. Ele au plecat la drum să facă tămâierea pentru că erau în condiția în care puteau face treaba aceasta. Și o făceau. Deci stau și mă gândesc că și noi bătrânii, și noi grupul de risc, putem face lucruri chiar dacă nu ni se cer. Putem face lucruri pe care nu le fac alții. Putem face lucruri care trebuie făcute la această vârstă. Așa cum femeile fac un lucru care li s-a cuvenit lor și îl puteau face, Iosif a făcut lucru care l-a putut el face și s-a cuvenit lui să-l facă și a putut să-l facă prin faptul că avea mormânt acolo aproape, etc. Nu? Deci și noi bătrânii trebuie că avem lucruri de făcut, nu numai să învățăm pe tineri. Eu cred că avem și noi lucruri de făcut ale noastre, care sunt de făcut în această etapă a grupului de risc, în această etapă în care suntem mai fragili, în care suntem, și atunci te gândești, ce-o fi oare, care-o fi tema bătrânilor, care-o fi tema noastră, celor care nu suntem de această vârstă. Poate mă ascultați unii din care sunteți colegii mei de generație, de vârstă, nu? Și vă provoc să vă gândiți la acest lucru. Avem teme ale noastre, ale bătrâneții. Sunt temele noastre pe care dacă nu le facem, e ca și când dacă femeile nu se duceau la mormânt, nu se ducea nimeni. Și dacă Iosif nu îngropa pe Domnul, nu-l îngropa nimeni, rămânea acolo sau ajungea de batjocoră. Deci așa și noi suntem pe o felie de vârstă unde trebuie să facem lucruri pe care contemporanii noștri mai tineri nu le fac pentru că au altă vârstă și au alte provocări și au alte datorii de viață. Nu ne putem compara cu cei tineri, nu ne putem compara cu cei care sunt acum în plinătatea vârstei. Deci trebuie că avem lucruri pe care numai noi trebuie să le facem, că sale noastre, sale vârstei, sale etapei. Deci, credința. Tema morții, tema învierii Mântuitorului Hristos, pentru noi are o semnificație a noastră, specială. Sensibilitatea noastră pentru moarte, perspectiva noastră pentru sfârșit, este mai puternică la această vârstă decât oricând. Oricâtă frică are cineva în viață de moarte, nu se compară cu abordarea morții pe care o putem avea noi bătrânii. Pentru că suntem abonați în firescul lucrurilor la această temă. Deci tema morții și mai ales tema învierii este pentru noi de preferat sau e la îndemână, se impune de la sine, se impune de la sine. A ne pregăti pentru această perspectivă, a lua în serios această perspectivă, a încerca să judecăm lucrurile fără să ne mai împiedicăm de atâtea teme care sunt ale tinerilor. Lasă-i Domnului, lasă-i în pacea lor, lasă-i în plata Domnului, își vor face temele lor. Noi avem temele noastre pe care dacă nu ni le rezolvăm, ei n-au cum să ni le rezolve, că nu sunt acolo. Deci, de la noi se așteaptă să ne trăim vârsta, să folosim valorile credinței la care avem acces, cum putem fiecare în aceste timpuri, în așa fel încât să ne onorăm exigențele, cerințele care ni se adresează nouă, cum s-au adresat din nevăzut femeilor mironosise sau lui Iosif. Avem exigențe ale noastre, ale noastre, le împărtășim doar noi între noi. Noi între noi, dacă stăm de vorbă, ne-am putea înțelege în legătură cu acceptarea morții, cu acceptarea sfârșitului, ca să ne putem pune problema învierii. Să ne putem pune problema învierii. Nu că Mântuitorul Hristos a înviat și până la urmă ce mă interesează? E problema lui că a înviat. Nu! Mântuitorul a înviat ca eu să am o certitudine, ca eu să am o perspectivă luminoasă în legătură cu finalul previzibil al vieții mele pământești. Amin.